Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Centralna izborna komisija pokrenula prijave protiv čelnika federacije zbog nepotizma i kršenja zakona.
Komentirajući pokretanje postupka, federalni premijer Nermin Nikšić je kazao da je riječ o namjernom udaru na SDP, odnosno da su kupovina stana i potpisna rješenja o imenovanjima bila po zakonu.
Vlada Republike Srpske danas o opstrukciji prenošenja ustavnih nadležnosti na državni nivo.
Mi smo analizirajući te dokumente shvatili zapravo da se u velikom broju slučajeva radi naprosto o uzurpiranju ovlaštenja, dakle entitetskih, i mislimo da je to praksa s kojom se mora prestati.
Članovi radnog tijela Europske unije za region Zapadnog Balkana borave od danas u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini radi upoznavanja s političkom i ekonomskom situacijom. U toku je ekshumacija žrtava na području Osmaka, pretpostavlja se da je riječ o bošnjačkim civilima. U Grčkoj se danas održava generalni štrajk kao znak protesta protiv novih mjera štednje koje zahtijevaju Europska unija i MMF. Dvojica pripadnika NATO snaga u Afganistanu poginula su u napadu pobunjenika na istoku zemlje. U Indoneziji sudar trajekta i teretnog broda osmjero mrtvih. Zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale registrovan na meksičkom poluostrvu Kalifornija Baja. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o pokretanju postupka za 5 osoba zbog osnovane sumnje u kršenju zakona o sukobu interesa. Među njima su Nermin Nikšić, aktualni premijer federacije, te potpredsjednik vlade federacije i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Lijanović. Visoki dužnosnici prema prijavi Transparency Internationala pogodovali su članovima svoje obitelji pri zapošljavanju u javnim institucijama federacije. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda obavit će danas konsultacije o zahtjevu za standby aranžman sa Bosnom i Hercegovinom. Dvogodišnji standby aranžman Bosne i Hercegovine sa MMF-om dogovoren u pismu namjere je u iznosu oko 500 milijuna američkih dolara. Dvije trećine bit će raspodijeljene federaciji, a jedna trećina Republici Srpskoj. Sredstva su namijenjena za podršku proračunima i ublažavanju efekata svjetske ekonomske krize. Pretresno vijeće Haškog tribunala pozvalo je danas vlasti Portugala da mu dostave svoj odgovor u vezi sa zahtjevom da se portugalski diplomata José Cutilheiro pojavi kao svjedok na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Karadžić je tražio izdavanje sudskog poziva jer je Cutilheiro posredovao u brojnim razgovorima tri sukobljene strane u Bosni i Hercegovini. Portugalski veleposlanik je rekao kako se ne želi pojaviti u sudnici. Članovi radnog tijela Europske unije za regiju Zapadnog Balkana borave od danas u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Žele se upoznati sa političkom i ekonomskom situacijom u Bosni i Hercegovini putem sastanaka sa predstavnicima lokalnih institucija, međunarodne zajednice i civilnog društva, priopćeno iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Zrakoplov Vlasta Vojske Srbije srušio se jutros u naseljenom dijelu Nove Pazove. Zrakoplovom su upravljala dvojica pilota koja su se prije pada uspjeli katapultirati. Jedan od njih je poginuo, a drugi je lakše ozlijeđen. Do kraja godine u Briselu bi trebali početi politički pregovori o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova u postojećim granicama. Za pregovarački stol bi trebali sjesti visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton te predsjednici i premijeri Srbije i Kosova. Uposlenici privatnog i državnog sektora u Grčkoj danas su započeli 24-satni protest protiv novih mjera štednje koje provode Europska komisija, Europska centralna banka i Međunarodni monetarni fond. Demonstranti su se okupili ispred trgova u Ateni te pješice krenuli ka trgu Sintagma na kojem se nalazi zgrada grčkog parlamenta. U sklopu sigurnosnih mjera neki su putevi zatvoreni za promet, a od jutros ne radi ni metro. U prosvjedima u glavnom gradu Španjolske povrijeđeno je 14 osoba, dok je policija privela 23 osobe. Prosvjede je organiziralo nekoliko nevladinih udruženja kao odgovor na ekonomsku krizu u toj zemlji. Najmanje 16 osoba pogubila je prorežimska milicija, izvijestio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Među poginulima su 6 žena i 3 djece. Prorežimska milicija, poznata pod imenom Šahibaz, optužena je za najteže varvarske masakre od početka pobune u Siriji u ožujku 2011. godine. Osnivač i direktor projekta Ars Evi Enver Hadžiomerspahić službeno je danas podnio ostavku na ovu funkciju. Nakon 2 desetljeća posvećenosti razvoju projekta, Hadžiomerspahić je konstatirao da je razočaran što obveze prema Ars Evu nisu izvršene. Europski košarkaški savez objavio je jakosne skupine za žrijeb Evropskog prvenstva košarkaša 2013. godine u Sloveniji. Bosna i Hercegovina nalazi se u četvrtoj jakosnoj skupini Eurobasket košarkaša u Sloveniji. Igraće se od 4. do 22. rujna sljedeće godine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o pokretanju postupka za pet osoba zbog osnovane sumnje u kršenje zakona o sukobu interesa. Među njima su Nermin Nikšić, aktuelni premijer federacije, te potpredsjednik vlade federacije i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Lijanović. Visoki zvaničnici prema prijavi Transparency Internationala pogodovali su članovima svoje porodice pri zapošljavanju u javnom preduzeću Autoceste Federacije. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Još u avgustu prošle godine Transparency International podnio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji zbog saznanja da je federalni premijer Nermin Nikšić potpisao rješenje o imenovanju brata Mirsada Nikšića na mjesto direktora za upravljanje i održavanje u javnom preduzeću Autoceste Federacije. U istom preduzeću na mjesto vršitelja dužnosti financijskog direktora u međuvremenu je zaposlen Ivan Šakota, zet potpredsjednika vlade federacije Jerka Ivankovića, što je također prijavljeno Centralnoj izbornoj komisiji. Zbog čega je od prijave do pokretanja postupka prošlo gotovo godinu dana, u CIK-u nisu odgovorili. Emir Džikić, izvršni direktor Transparency Internationala, komentira.
22.8. prošle godine. I znači da li je bilo na postupanje CIK-u, oni su to mogli riješiti prije 7 mjeseci i to bilo sve završeno.
U očekivanju reakcije u Transparency Internationalu odlučili su se na još jednu prijavu protiv premijera Nikšića. Ovaj put zbog kupovine stana u istoj zgradi od preduzeća koje iznajmilo prostorije za ministarstva federalne vlade. U ovoj organizaciji smatraju kako postupak ima obilježja kršenja zakona.
Da je u istom preduzeću koje je odabrano bez javnih nabavki za sjedište ministarstava, da gospodin premijer posjeduje stan.
Komentirajući pokretanje postupka, federalni premijer Nermin Nikšić je kazao da je riječ o namjernom udaru na SDP, odnosno da su kupovina stana i potpisna rješenja o imenovanjima bila po zakonu.
To po zakonu nije sukob interesa.
Zbog kršenja zakona o sukobu interesa, Centralna izborna komisija je do sada izrekla sankcije Bošku Barišiću, vijećniku Hrvatske koalicije u općinskom vijeću Jajce, jer je istovremeno bio član skupštine privatnog preduzeća koje je s općinom sklapalo vrijedne ugovore. Izrečena je sankcija i Faruku Hadžiću, vijećniku stranke za Bosnu i Hercegovinu u općinskom vijeću Travnik, jer je njegov bliski srodnik član skupštine privatnog preduzeća koje je sklapalo ugovore sa organima koji se finansiraju iz budžeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas informaciju o strateškim dokumentima koji se pripremaju na nivou Bosne i Hercegovine sa prijedlogom zaključaka usmjereni pretežno na njihovo osporavanje zbog, kako je navedeno, pokušaja prenosa ustavnih nadležnosti. Vlada Republike Srpske će tražiti preispitivanje tih dokumenata i o tome obavijestiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, izvještava Maja Bjelajac.
Određeni dokumenti pripremaju se na nivou Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, iako je jasno da je u pitanju nadležnost entiteta. Stav je predstavnika Vlade Republike Srpske. Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je od oko 50 dokumenata koji su doneseni ili su u pripremi, gotovo polovina njih sporna u tom smislu. Kao izgovor, kaže Cvijanovićka, koristi se objašnjenje da su u pitanju međunarodne obaveze države, a posebno njen put ka Europi.
Mi smo analizirajući te dokumente shvatili zapravo da se radi naprosto uzurpiranje ovlaštenja, dakle entitetskih, i mislimo da je to praksa s kojom se mora prestati. Dakle, nije obezbeđena nikakva prethodna saglasnost institucija Republike Srpske za izradu takvih dokumenata i mislimo da su naprosto predlagači dali sebi preveliku slobodu i da se nisu bavili onim pitanjima za koja su ustavno nadležni.
Zbog toga je Vlada Republike Srpske danas zaključila da treba da obavijesti Savjet ministara BiH o svojim znanjima u vezi spomenutih dokumenata, da se utvrde precizne procedure po pitanju ponašanja učesnika iz Republike Srpske u tim projektima i da se zatraži preispitivanje većine dokumenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je u Sarajevu predstavljen izvještaj o žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. U posljednjih nekoliko godina uglavnom su to maloljetne BiH državljanke. Bosna i Hercegovina je prema ocjeni State Departmenta zabilježila lošije rezultate nego prethodnih godina, jer pravosudne institucije nisu procesuirale ni jednu osobu zbog trgovine ljudima, zabilježila Selma Boračić.
U posljednjih 5 godina evidentirano je 150 žrtava trgovine ljudima, uglavnom maloljetnih državljanki Bosne i Hercegovine. Koordinatorica mreže Ring, Saveza 12 BH nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom, Mara Radovanović, ističe da je broj žrtava sigurno veći.
Međutim, problem je u identifikaciji žrtava, što je taj postupak identifikacije sada takav da žrtva može biti identifikovana samo ako se ona lično obrati policiji ili obrati se Centru socijalni rad.
Izvršna direktorica nevladine organizacije Žene BiH iz Mostara, Azra Hasanbegović, kaže kako su iskustva većine žrtava ista.
Profil žrtve je uvijek isti, dakle žrtva je mahom i siromašne porodice, način vrbovanja je uvijek isti, dakle to su poznate osobe koje na neki način je provuku ili čekaju ispred škole ili im šalju SMS poruke, dolaze preškolu sa dobrima kolima, obećavaju im brak, obećavaju im novac, kad vidi da je upala u taj krug, da nema izlaza, tu postoje droga, alkohol i dalje se klupko odvija.
Tokom 2011. godine dva skloništa pod upravom nevladinih organizacija zbrinula su ukupno 21 žrtvu trgovine ljudima iz Bosne i Hercegovine, od kojih 18 djece. Krivični zakon BiH propisuje kazne do 10 godina zatvora za ova teška krivična djela, ali sud BiH tokom 2011. nije izrekao niti jednu osuđujuću presudu. U istoj godini niže pravosudne institucije donijele su presude u 4 predmeta protiv 8 osoba. Izrečena im je kazna zatvora u ukupnom trajanju od 30 godina i 11 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U vladi Unsko-sanskog kantona danas su potpisani ugovori o sufinansiranju kapitalnih projekata iz oblasti obrazovanja između Federalnog ministarstva obrazovanja i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Federalno ministarstvo obrazovanja u iznosu od 105.000 maraka podržat će sanaciju i obnovu nekoliko školskih objekata na Unsko-sanskom kantonu. Na području ovog kantona djeluje preko 48 osnovnih i 120 područnih škola, a pri odabiru korisnika ovih sredstava kantonalno ministarstvo se rukovodilo stanjem i stvarnim potrebama na terenu. Ugovore o sufinansiranju danas u Bihaću potpisali federalni i kantonalni ministri obrazovanja Damir Mašić i Dario Jurić.
U ovaj projekat je uključeno 8 kantona. Nažalost, mi još uvijek imamo 2 kantona koja ne žele da dobiju ni sredstva da opreme i poboljšaju uslove rada u školskim objektima. Ta ista 2 kantona, radi se o zapadno-hercegovačkom i kantonu 10, odnosno livanjskom kantonu, nisu htjela da učestvuju ni u projektu nabavke besplatnih udžbenika za prvačiće u federaciji.
Općina Bihać proteklih godina za sanaciju i obnovu školskih objekata izdvojila je preko 1 000 000 maraka i u narednom periodu nastavi će ovu praksu, no za dostizanje nivoa i standarda koji su potrebni za kvalitetno obrazovanje, potrebna je zajednička akcija svih nivoa vlasti, kaže bihački načelnik Albin Muslić.
Mi imamo još nekoliko školskih objekata koji su jako teškim uvjetima i želimo i zajednički da podijelimo naše vizije razvoja obrazovnog procesa na području našeg grada, a to možemo lakše uraditi sa i kantonalnim i federalnim institucijama.
Tokom boravka na Unsko-sanskom kantonu federalni ministar Mašić u pratnji domaćina posjetio je Bihaćku gimnaziju i osnovnu školu Donje Prekunje Ripač, a tokom dana obići će i općine Bužim i Velika Kladuša. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U 15. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula je prijave protiv čelnika federacije zbog nepotizma i kršenja zakona. Članovi radnog tijela Europske unije za region Zapadnog Balkana borave od danas u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini radi upoznavanja sa političkom i ekonomskom situacijom. U toku je ekshumacija žrtava na području Osmaka. Pretpostavlja se da je riječ o bošnjačkim civilima. U Grčkoj se danas održava generalni štrajk kao znak protesta protiv novih mjera štednje koje zahtijevaju Europska unija i MMF. Dvojica pripadnika NATO snaga u Afganistanu poginula su u napadu pobunjenika na istoku zemlje. U Indoneziji sudar trajekta i teretnog broda. 8 mrtvih. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne očekuje se postupno povećavanje oblačnosti sa sjeverozapada. Dnevna temperatura od 24 do 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Sindikat obrazovanja u Tuzlanskom kantonu najavljuje štrajk za iduću sedmicu.
Koristimo ovu priliku da najavimo štrajk upozorenja za iduću srijedu od 11:30 do 12:00. Isto tako proteste za 5. oktobar jer smatramo za dan učitelja, jer smatramo da učitelja u Tuzlanskom kantonu nemaju šta slaviti.
Umjetnik Enver Hadži Omer Spahić podnio danas zvaničnu ostavku na mjesto direktora Arsevija.
Ja se zahvaljujem gradonačelniku Bergmanu i premijeru kantona Musiću, ali ništa od obećanog nije ostvareno.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Bivši američki ambasador u Pakistanu prvi put je ove sedmice istupio u javnost otkako je u julu napustio dužnost u Islamabadu. On je kazao kako će dublje i sofisticiranije veze sa Pakistanom pomoći prevladavanju duboko ukorijenjenih sumnji u iskrenost i različitost motiva dvije zemlje. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Objašnjavajući svoje stavove, Manter je izjavio kako bi Washington i njegovi saveznici sa Islamabadom trebali graditi odnose kao da će se, citiram, veza završiti brakom, a ne na pretpostavkama da je u pitanju prolazna avantura. Kraj citata. Ovakav pitoreksni opis zapravo je analogija na izjavu bivšeg pakistanskog ambasadora u Sjedinjenim Državama Huseina Hakanija, koji je prije mjesec dana kazao kako je vrijeme da se dvije zemlje razvedu. Ja se nadam da ćemo biti u mogućnosti shvatiti našu politiku prema Pakistanu kao mnogo širu, dugoročniju, a ne zarobljenu predrasudama. Ako ne promijenimo priču, ako ostanemo u sadašnjem obujmu, nećemo postići ništa. Ne možemo na silu mijenjati predrasude, ali je pitanje možemo li ih zaobići. Možemo učiniti nešto drugo, promijeniti stav da su Pakistanci izdajnici i ljudi koji uzimaju naš novac, odnosno da su Amerikanci oni koji dođu, a onda vas ostave na cjedilu. Da bi se to učinilo, Manter predlaže veći naglasak na kontakt s konkretnim ljudima, biznismenima, obrazovanim ličnostima, više javne diplomatije koja će pokazati kako je Amerika, citat, vaš susjed inženjer koji radi na plinovodima u Pandžabu, a ne samo Raymond Davis, aludirajući na cijenog oficira koji je izazvao napetosti među dvjema državama kada je u januaru prošle godine ubio dvojicu Pakistanaca u Lahoreu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Suđenje bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM145, koji je svjedočio o progonu i masovnom ubijanju nesrpskog stanovništva Sarajevske opštine Novi Grad. Budući da je svjedočio preko videolinka iz Sarajeva, optuženi Mladić je se odbio pojaviti u sudnici, tako da je proces nastavljen bez njega. Izvještava Goran Jungwirth.
Zaštićeni svjedok je opisao kako je preživio pokolj 47 Bošnjaka koji su polovicom 92. godine izvedeni iz hangara zrakoplovne baze u Rajlovcu, gdje su prethodno zatočeni i zlostavljani nakon što su srpske snage zauzele njihova sela. Zatočenici su utrpani u autobus, a rečeno im je da idu na razmjenu, kao i nekim prethodno izvedenim grupama Bošnjaka koje zaštićeni svjedok više nikada nije vidio.
Kada se autobus zaustavio u Sokolini, rekli su da trebaju da dospu vode i da je prokala mašina. Naredili su nam da se ne smijemo mrdat, da će bacit bombu među nas i pucat. Negdje 15 sekundi od njihovoga izlaska je čula se jaka detonacija sa prednje strane autobusa i onda iz svih naoružanja je počela pucnjava.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana generala Mladića je pokušala prikazati kako zrakoplovna baza, kao ni prebacivanje u autobusu, nisu bili pod zapovjedništvom vojske bosanskih Srba, nego lokalnih snaga, te da su zatočenici ubijeni jer su napadnuti od strane okolnih bošnjačkih formacija. Takvu tezu obrane, koja se već čula i na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, zaštićeni svjedok je odbacio kao mogućnost. Pritom je podsjetio kako su stražari i vozač prethodno izašli iz autobusa na koji je tada otvorena teška vatra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Da li je i na koji način moguće uspostaviti nordijski model saradnje zemalja u regiji, pitanje je kojim su se bavili BH parlamentarci i članovi Igmanske inicijative. Zaključili su da je neophodno preuzeti najbolje iz ovog modela kako bi se spriječilo da se zemlje zbog evropskih integracija međusobno udalje, zabilježila Dženana Halimović.
Nordijski model saradnje ili bar njegovi osnovni principi mogli bi biti primijenjeni i na zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma, a s ciljem rješavanja otvorenih pitanja te prevazilaženja prepreka koje čekaju svaku zemlju na putu ka Evropskoj uniji. Ipak model koji se gradio 6 decenija treba prilagoditi, a ne prekopirati, navodi ambasadorica Norveške u Bosni i Hercegovini Vibeke Lilo.
Ali moguće je odabrati ono što je uspješno bilo tamo i možda ovdje primijeniti. Nadam se stvarno i praktičnoj saradnji i to je za ovu regiju. To je ono što je bitno, a nije bitno koji model koristiti.
Ne treba očekivati preslikavanje modela, već se fokusirati na moguće segmente saradnje, navodi predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić.
U prvom redu na parlamentarnom nivou, na nivou saradnje privrednih komora, na saradnju u oblasti nauke, kulture i obrazovanja je dobro došla i moram reći da većina parlamentaraca podržava određeni vid saradnje.
Bosansko-hercegovački parlamentarci, jednako kao i oni u regiji, opredjeljeni su za ovakav vid zajedničkog djelovanja, ali on zahtjeva institucionalnu saradnju, kaže zastupnik u državnom parlamentu Lazar Prodanović.
Ovakva inicijativa će samo biti od izuzetne koristi. Svakako važno je razmotriti mogućnost susreta, razmijeniti ova mišljenja, o tome na parlamentima da o tome donesu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je otvoren Sarajevo Halal forum na kojem će se govoriti o tome šta halal industrija predstavlja u svijetu te kako su firme iz Bosne i Hercegovine i regiona sa halal certifikatom postale konkurentnije na tržištu. Pratila Aida Đugom.
Do prije gotovo 7 godina na Balkanu nije bilo niti jedne firme sa halal certifikatom. Danas ih ima 110, a samo u Bosni i Hercegovini 46 preduzeća, čiji su proizvodi, kaže direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Amir Sakić, odlično primljeni i na evropskom i na tržištu arapskih zemalja.
Možemo potpuno sigurno kazati da onog momenta kada državne institucije završe svoj dio posla, da Bosna i Hercegovina, makoliko proizvodila, neće imati dovoljno da bi zadovoljila samo tražnju za halal proizvodima na tržištu Evropske unije.
Halal turizam ide uzlaznom putanjom, jer je u prošloj godini zabilježen promet od 127 milijardi dolara, što predstavlja 13,2% globalne turističke potrošnje, a procjenjuje se da će do 2020. godine dostići 200 milijardi godišnje. Objasnio je stručnjak za sektor halal turizma i ugostiteljstva Fazal Barhadin iz Singapura.
Gledajući projekcije za narednih 10 godina u vezi halal turizma, očekujemo porast. Opšta prosječna potrošnja u turizmu je 3,8%, a očekujemo da će potrošnja halal turista biti mnogo veća, 4,8%.
Halal turisti prošle godine rangirali su Bosnu i Hercegovinu među top 10 najpoželjnijih destinacija. To je bio znak da se otvori prvi i jedini halal certificirani restoran u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Narednog mjeseca bira se novi glavni revizor Republike Srpske i njegov zamjenik. Do sada je gotovo 13 godina tu funkciju obavljao Boško Čeko, koji je uspostavio entitetsku službu za reviziju i stekao popularnost u javnosti razotkrivajući nezakonite radnje u trošenju novca poreskih obveznika. Među opozicijom postoji sumnja da bi za novog revizora mogla da bude izabrana politička ličnost, što bi dovelo u pitanje stečeno povjerenje i transparentnost u radu institucija Republike Srpske. Slušamo Milorada Milojevića.
Boško Čeko odlazi sa funkcije glavnog revizora, iza sebe ostavljajući gotovo 600 revizorskih izvještaja o radu institucija Republike Srpske i javnih preduzeća. Mnogi izvještaji dizali su veliku buru, mnoge je boljela glava od obznanjenog, pa se sada s pravom postavlja pitanje da li će u izboru novog revizora biti držano do nezavisnosti te institucije, ističe ekonomski analitičar Damir Miljević.
Mislim da je gospodin Čeko odradio sjajan posao. Službu glavne revizije sigurno na jedan vrlo zavidan nivo. Poznavajući kako se inače vlast ponaša u zadnjih 6-7 godina, nažalost ja mislim da će novi glavni revizor više biti politički podoban nego što će biti stručan.
Za funkciju glavnog revizora Republike Srpske prijavilo se 16 kandidata, neki od njih danas sjede i u izvršnoj vlasti, što također dovodi u sumnju objektivnost u izboru, kaže član Komisije za izbor glavnog revizora Republike Srpske i poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Zoran Latinović.
U principu je vidljivo na osnovu prispjelih ponuda da ima i pomoćnika ministara iz Ministarstva financija i drugih vladinih službenika, gdje i sam zakon postavlja ograničenja vezano za imenovanje glavnog revizora. Ako bi se neko od tih ljudi izabrao faktički na tu funkciju, 2 godine ne bi mogao ni da vrši reviziju institucija gdje su faktički i trenutno odgovorna lica za sastavljanje financijskih izvještaja.
Komisija za izbor glavnog revizora 10. oktobra trebala bi obaviti razgovor sa svim kandidatima, nakon čega će rang lista biti dostavljena predsjedniku Republike Srpske, koji potom prijedlog odluke o imenovanju novog glavnog revizora prosljeđuje entitetskom parlamentu na usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sindikati obrazovanja, pravosuđa i uprave te sindikat policije Tuzlanskog kantona upozorili su vladu da iduće sedmice kreću u štrajk ukoliko i dalje bude ignorisala zahtjeve sindikata o uplatama regresa i jubilarnih nagrada, zabilježila Maja Nikolić.
Vlada je sindikatima samo poslala dopis u kojem izražava razumijevanje za potrebe sindikata. Predsjednik sindikata obrazovanja Admir Terzić.
Koristimo ovu priliku da najavimo štrajk upozorenja za iduću srijedu od 11:30 do 12:00. Isto tako proteste za 5. oktobar jer smatramo za dan učitelja, jer smatramo da učitelji na Tuzlanskom kantonu nemaju šta slaviti.
Sindikat policije s vladom Tuzlanskog kantona nikada nije potpisao kolektivni ugovor. Zbog takvog ignoriranja vlade sindikat policije najavljuje podizanje tužbe protiv vlade Tuzlanskog kantona. Predsjednik sindikata Jasmin Šerbečić.
I mi smo jedina institucija koja nema potpisan kolektivni ugovor, nemamo plaćen noćni rad, nemamo plaćen prekovremeni rad, nemamo plaćene subote, nedjelje, nemamo plaćen rad u državne praznike. Nisu zakoni usvojeni, zakon o policijskim službenicima, zakon o državnim službenicima, namještenicima, tako da smo primorani da angažujemo i tim stručnjaka pravnika koji radi na pripremi tužbe protiv vlade.
U Tuzlanskom kantonu sudije i tužitelji dobili su regrese u iznosu od 1260 maraka, dok uposlenicima u pravosuđu regresi od 400 maraka nisu isplaćeni.
Mi smo još rekli da bi sindikat prihvatio da to bude i obročno, znači da bude eventualno u dva dijela, da bude isplaćeno do 31.12.2012. godine. Tu vlada nije dala odgovor.
Ukoliko se vlada Tuzlanskog kantona do kraja tjedna očituje, sindikati su spremni sjesti za pregovarački stol. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Umjetnik Enver Enjo Hadžiomerspahić podnio je danas zvaničnu ostavku na mjesto direktora Ars Evija, jednog od najznačajnijih razvojnih projekata grada Sarajeva koji je osnovao prije 20 godina. Više o tome u prilogu Zvjezdana Živkovića.
Poslije 20 godina posvećenosti razvoju projekta, Enver Hadžiomerspahić razočaran je što zvanične obaveze prema Ars Eviju nisu izvršene.
Sve se razvijalo fantastično. Od 2008. godine došlo je do nekog loma. Nikakav pomak nije ostvaren u dogovorima. A kapitalni dogovor je trebao da bude općine, grad, kanton. Svako pomalo, na period od 3 godine ulaganja.
Na isteku je i vremenska izvodivost plana da se svečana inauguracija muzeja Ars Evi u Sarajevu obavi 2014. u okviru programa obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. I dok BiH ne čini ništa na tom planu, slavni arhitekta Renzo Piano će 16. oktobra u pariškoj prijestolnici UNESCO zvanično predstaviti idejno rješenje budućeg muzeja Ars Evi.
A nadam se da će ovaj čin moje ostavke pomoći mudrim ljudima naše politike da ne dopuste da projekat Ars Evi bude ubijen.
Jednogodišnji lični protest Enver Hadžiomerspahić okončat će danas čišćenje mosta koji je projektovao arhitekta Renzo Piano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je postupak za 5 osoba zbog kršenja zakona o sukobu interesa. Među njima su i Nermin Nikšić i Jerko Ivanković Lijanović. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je danas kako je Brisel jedina alternativa za Bosnu i Hercegovinu i cijelu regiju i da će u budućnosti biti manje Daytona, a više Brisela. U Grčkoj masovni prosvjedi uposlenika privatnog i državnog sektora protiv novih mjera štednje. U Madridu povrijeđeno 14 osoba u masovnim prosvjedima pod nazivom Okupirajmo parlament protiv mjera štednje. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 24 do 33 stupnja Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.